confluenze.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Enăchescu,
Eugen Lucan
și Constantin Cristian Bleotu. Prima zi a fiecarei săptămâni va fi una cu totul specială în noua grilă Radio România Cultural. E promisiunea pentru minte, inimă și literatură, pe care o conține implicit și explicit noua noastră emisiune Confluențe, difuzată în fiecare luni seara între orele 20 și 21.
O promisiune implicită, pentru că ea va fi de fiecare dată locul nostru de întâlnire radiofonică, atât cu scriitorii invitați, cât și cu dumneavoastră, dragi ascultători.
Iar promisiunea este explicită, întrucât dialogurile și interviurile reunite aici vor fi situate mereu la confluența poeziei și prozei cu dramaturgia, a eseului și memorialisticii cu traducerile, istoria, critica și teoria literară. Astfel, rubricile fiecărei ediții urmează a aduna în matca lor vocile cele mai reprezentative ale literaturii contemporane de la noi și din întreaga lume.
Scriitor la microfon, dialogul ideilor, meridiane literare. Acestea sunt cele trei popasuri literare ale confluențelor, o emisiune în care ne propunem să reflectăm viața și lumea literară, susținându-le astfel în ceea ce au mai specific și mai profund de oferit nouă tuturor.
Un critic care scrie de 60 de ani, cum fac eu despre literatură, nu mai era așa de ușor o bucurie să scoate în fiecare dimineață să apuce să scrie. E, creangă mi-a redat-o într-un mod miraculos.
Primul invitat la microfonul ediției inaugurale a confluențelor este unul dintre seniorii criticii literare contemporane, academicianul Eugen Simion, comentator de 6 decenii a literaturii noastre.
You have to be an adventurer to be a poet. You have to be the Columbus of your own spirit, you know. You have to go into the unknown. You have to ask more questions than you have answers.
De curând, scriitoarea americană Tess Gerher ne-a împărtășit câteva experiențe fecunde din existența sa literară, între care și prietenia cu poeta și traducătoarea Liliana Ursu. Din cuprinsul meridianelor literare nu va lipsi desigur un grupaj de versuri din recent apăruta sa antologie intitulată Pulberea de aur a teilor.
Scriitorii și artiștii în general au încercat să exploateze această simultaneitate și acest globalism al expresiei literare care înainte nu exista, care înainte nici măcar nu putea fi conceput.
Cu Daniel Cristea Enache, directorul fondator al revistei online Literatura de Azi, dialogăm despre tipurile de platforme destinate dezbaterii literare.
Dragi ascultători, fiți deci bineveniți la săptămânala serată literară de luni, pe care am numit-o Confluențe, adică locul unde ne dăruim unii altora, cu generozitate, un ceas de reflecție literară și armonie interioară. Drag Eugen, l-ai ales ca prim invitat al rubricii Scriitor la microfon pe academicianul Eugen Simion, profesorul atâtor generații de filologi și un senior al criticii literare românești. Ne poți mărturisi nou ascultătorilor de ce te-ai oprit chiar la domnia sa?
M-am oprit la domnia sa și mai întâi la cartea lui, pentru că e una care se citește cu plăcere și cred că e interesant să vedem cum comentează academicianul Eugen Simion partea mai puțin frecventată a operei lui Creangă, așa numitele povești corozive, povestea poveștilor și povestea lui Ionică cel Prost.
Scriitori la microfon.
V-am invitat, domnule academician Eugen Simion, la o discuție despre cărțile dumneavoastră și aș începe cu Cruzimile unui moralist jovial, monografia dumneavoastră dedicată lui Ion Creangă. Volumul publicat în 2011 și apărut anul acesta într-o nouă ediție schimbă imaginea autorului amintirilor din copilărie, așa cum era ea creată de Călinescu, spune critica. Amintirile sunt o autoficțiune, scrieți dumneavoastră, iar jovialitatea umorului Creangă ascund o înstrăinare a autorului de lumea copilăriei pe care o povestește, învăluie tragicul existenței și cruzimile realului. Nu omiteți, așa cum mult timp s-a făcut, nici corozivele lui Creangă, povestirile lui licențioase. Lucrul acesta i-a contrariat, să spunem, pe unii comentatori.
Asta e bine, cred eu. Pentru că lucrul cel mai grav când citești o carte e să nu te contrarieze, să nu schimbe nimic. O lectură trebuie să miște ceva în fotografia deja existentă. Faptul neobișnuit, cred eu, în cazul Creangă este că este autorul probabil cel mai citit în limba română și, în al doilea rând, cu cel mai mare număr de cititori de toate vârstele. Începem de foarte devreme. Începem cu amintiri sau cu povestirile lui didactice și, pe urmă, mai târziu, la maturitate, spre bătrânețe, dacă mai avem timp să-l citim și ne facem timp să scriem despre Creangă, vedem că nu e atât de ușor. Am scris această carte cu o poftă pe care mărturisesc că o pierdusem, într-un anume sens. Nu mai credeam că o pot avea. Pofta a tras după sine dificultatea de a scrie despre Creangă. N-am scris o carte mai dificilă decât aceasta. Ceea ce pare curios, cum? Creangă, care e atât de simplu, îl înțeleg și copiii, nepoatele mele care au acum 11 ani, citesc cu bucurie când lasă tableta din mână. Iată de ce este un autor dificil, părând foarte simplu și cu o limbă accesibilă, cu o limbă pe care o învățăm în primii ani. Când te apuci să explici în ce constă valoarea estetică a acestor narațiuni, constați că nu găsești ușor răspunsul. Eu am încercat să-l găsesc și cei care au citit spun că l-aș fi și găsit. Oricum, e un scriitor foarte complex, iar cartea din 1938 a lui Călinescu e o carte splendidă. Hotărându-mă să ascund despre Creangă, nu ascund gândul că am vrut să-mi pun puțin talentul la încercare. Și dacă îmi spui talentul la încercare, îl întâlnești în cale pe Călinescu, orice ai scrie în limba română sau despre literatura română. Nu știu dacă am reușit să-l înving pe George Călinescu, de fapt nu mi-am propus asta, mi-am propus doar să descoper un alt Creangă pe care el poate nu l-a văzut. Nu sunt singurul de altfel. Vedeți că eu mă refer acolo la ce a încercat critica și am citat din autorii mai noi care au spus că sunt foarte bune despre Creangă. De pildă, Valeriu Cristea a făcut un dicționar cu personajele lui Creangă, un dicționar unic în literatura noastră, a luat fiecare nume de acolo, i-a reconstituit biografia, a dat o judecată despre el. O carte splendidă.
De altfel, vă întâlniți cu ideile lui Valeriu Cristea în cartea dumneavoastră și remarcați că a preluat anumite idei pe care le-ați avut legate de timpul trăirii, timpul mărturisirii, ca să amintim o altă carte a dumneavoastră.
Idei pe care le-am avut în tinerețea noastră, am și discutat despre ele, el are altele, mă despart în foarte multe lucruri de el, ceea ce e normal în critica literară. De pildă, Valeriu Cristea este un critic moral, foarte sever, mai autoritar. Și el judecă, după părerea mea, destul de aspru și nu totdeauna, cred eu, într-o măsură acceptabilă, unele povestiri. Povestea unui Leneș, de pildă. Mă despart uneori, ceea ce e normal, repet, în critica literară. Un alt autor pe care eu îl semnalez aici și mi se pare un autor foarte important este Vasile Lovinescu. Am și o poveste cu acest Vasile Lovinescu, care era frate cu Horia Lovinescu și amândoi nepoții lui Eugen Lovinescu. În timp ce eu pregăteam teza mea de doctorat despre Lovinescu, am călătorit pentru prima dată în viața mea la Fălticeni ca să văd locurile în care a copilărit Lovinescu, Lovinescu critică. Ei, acolo l-am descoperit pe acest nepot despre care nu știam. Un personaj foarte, foarte interesant, un adept al lui Guénon, simbolologul francez. Și cunoscându-l, am stat, mi-am amintesc, o noapte întreagă de vorbă cu el, discutând despre Creangă chiar, despre care scrisese o carte sau scria atunci o carte. Cartea a apărut mai târziu când s-a putut. Dar în seara aceea, la sfârșit, și mi-am amintesc perfect care a fost această seară, pentru că pe planetă se întâmpla un fenomen, pentru prima dată un fenomen, și anume americanii ajunseseră pe lună, Armstrong. Și eu stăteam, discutam cu Vasile Lovinescu despre Creangă și despre Matei Caragiale. Eu l-am provocat la sfârșit, înainte de a mă despărți de el, de Vasile Lovinescu, am spus, nata care cunoști atâtea lucruri despre Creangă și legi personajele lui de o întreagă mitologie, ajungi în India și în toate mitologiile lumii, explică mie de ce mai toate personajele din Craii de Curtea Veche încep cu litera P. O întrebare la care nu mi-a răspuns, la peste vreo 5 luni de zile am pomenit cu un manuscris despre această temă. M-am dus la Marin Preda, trăia, era încă tânăr, și a publicat această carte, cele patru hagelăcuri, cred că se numește, o carte foarte interesantă. Mai târziu, când am citit cartea despre Creangă, am văzut ce interpretări dă, total deosebite, o interpretare simbolologică, cum zice el, a simbolurilor care circulă prin lume și ajung și la Creangă. O altă interpretare o dă iarăși un critic pe care l-am descoperit așa, a început să-mi placă mai mult când am citit cartea despre Creangă. E vorba de Cornel Regman. O carte foarte bună. Sigur, i-am citit că așa se face în critică și nu-mi place în critica română, de pildă, când cineva se apucă să scrie despre un autor, se face că nici n-a existat alt autor. E o boală urâtă, românească.
Domnule profesor, acum, în dorința mea de a spune cât mai multe despre această carte, am pus mai multe întrebări. Un reporter nu face așa, îmi cer scuze, dar ne-a rămas de discutat acele corozive ale lui Creangă. Cum le privim până la urmă? Fac parte, nu fac parte din opera lui Creangă?
Fac parte. Ți-amintesc că le-a citit la Junimea. Au plăcut enorm Caracudii de acolo. Mai puțin lui Maiorescu, care, mă rog, el fiind critic, își proteja ținuta. Una dintre ele mi se pare absolut excepțională, o povestire bocaciană, și anume povestea lui Ionică cel Prost. Cealaltă este mult prea licențioasă, dar place și asta. Și atunci am încercat să-l interpretez. Ele n-au fost publicate decât prin 39, dacă nu mă înșel, într-un număr de câteva exemplare. Vedeți, și Creangă s-a ferit să nu intre în gura lumii, dar și editorii lui. Chirileanu, cred că le-a publicat în 39, dacă nu mă înșel, dar le-a publicat într-un număr redus. După 90, când s-a dat drumuri la moravuri, ca să zic așa, au fost eliberate moravurile și taburile au fost lichidate, au fost publicate în broșuri de mii de exemplare. Nu știu dacă ar trebui să vă spun, dar am avut propria experiență publicând la fundație o ediție integrală din Creangă și aceste povesti. Am dăruit-o unor membri ai Academiei Române și aceștia mi-au declarat că primele povestiri pe care le-au citit au fost acestea. Și nu erau indignați prea tare, nu erau rușinați. Au înțeles că acolo unde e artă, nu este pornografie. Lovinescu spune o propoziție interesantă, Lovinescu Eugen, că adevărata pornografie e lipsa de talent, nu nota licențioasă dintr-o... Dacă este artă, Boccaccio ce este, o ușă de biserică? Spune acolo lucruri, dar fiind o mare artă, iată că îl socotim și astăzi un mare autor ai epocii medievale, ai literaturii medievale.
Ați dedicat, între altele, domnule Eugen Simion, volume celor trei mari figuri ale exilului nostru, Eliade, Cioran, Ionescu. M-aș opri la ultimul, tânărul Eugen Ionescu, în care vorbiți despre un spirit religios al autorului și despre ceea ce numiți ego-critica lui. Urmăriți de asemenea tema autorului, o temă care vă pasionează încă de la eseurile despre relația creator-operă, întoarcerea autorului, carte din 1981.
Ați observat bine, am scris despre acești trei mari autori care aparțin toți unui curent, un curent de gândire, a zice-o chiar unei școli filozofice și literare, pe care până acum n-am numit-o cum trebuie, dar va trebui să o numim de aici înainte, și anume școala existențialistă. Ei toți intră în ceea ce, repet, va trebui să impunem acest concept în existențialismul românesc. Până acum am folosit un termen inventat de Șerban Cioculescu, trăirismul.
El depreciativ.
Un termen de cafenea, l-a spus mai degrabă în deriziune. Dar iată că ei sunt toți niște existențialiști, în feluri diferite. Cel mai vizibil este Cioran. Cel mai puțin vizibil este Ionescu și cel care teoretic combate existențialismul la un moment dat, mai ales în latură politică și ideologică. Dar este și el. Este chiar un existențialism disperat, până la un nihilism tipic. Cartea mea se ocupă cu precădere de literatura în limba română. Și eu cred că Eugen Ionescu e un scriitor important în limba română. Până a ajuns la 41 de ani și a debutat în Franța, dar cu aproape 10 ani în urmă de a scrie Cântăreața Cheală, a scris aceeași piesă în limba română, în 43, pe când era atașat cultural la ambasada română de la Vichy. Eugen Ionescu este un poet întâi, a debutat în revista lui Arghezi, în Biletele de Papagal, a publicat un volum Elegii pentru ființe mici, Argheziene și Barbiene, scritor pe care apoi i-a demolat în volumul 1. Are o eseistică foarte importantă, e opera lui românească cea mai importantă, cred, o eseistică de tip confesiv. Dintre scriitorii care au reinventat jurnalul la noi, jurnalul intim, el este cel mai decis. Mi-am inteles de o frază a lui că jurnalul e mai important ca gen literar decât romanul. A încercat și un roman în limba român, dar nu i-a ieșit, a scris în limba franceză un roman și, mă rog, a inventat dramaturgia pe care o cunoașteți, având, cred eu, modele românești. Teatrul absurdului pe care el l-a inventat, declară acest lucru la un moment dat, târziu după ce cunoscuse gloria mondială, și anume atunci când un eseist, cel mai cunoscut care a scris despre teatrul absurdului, Esslin, cred că, îl citează prima dată pe Beckett ca creatorul teatrului absurdului. Și Ionescu protestează în felul lui, spunând că nu e adevărat, eu am scris prima piesă, cu acea ocazie mărturisește că a scris Cântăreața Cheală în limba română, sub titlu Englezește fără profesor. Și într-adevăr, e aceeași piesă. Eu cred că sună mai bine în limba română, din cauza limbii. Jocurile de cuvinte sunt mai reușite în limba română. Revenind, egocritica, am spus, este un termen care a apărut în egoistoria. Egocritica istorică. Poate Brodel, cred că a inventat acest, dar nu sunt sigur, a inventat acest concept, această formulă. Mie mi-a plăcut, îmi place și se potrivește bine, se potrivește de minune cu tipul de critică subiectivă, confesivă, personală pe care o face Eugen Ionescu. Peste tot, în fond, toată eseistica lui este o confesiune. Este un jurnal intim. Ultimul lui volum apărut în Franța, acela în care vorbește aproape numai despre moarte și despre agonie și despre Dumnezeu, iarăși o temă importantă la Eugen Ionescu, este un jurnal deghizat. Am descoperit în volumul 1, în care neagă aproape toată cultura română, în subtextul acestei cărți, o notă religioasă foarte puternică. Și urmărind tema în cartea mea, urmărind-o și în literatura lui în limba franceză, am fost confirmat că Eugen Ionescu este un spirit profund religios.
L-am ascultat împreună pe academicianul Eugen Simion. Viitoarea carte a criticului este una polemică și va fi lansată la Gaudeamus luna viitoare. Titlul ei, Posteritatea critică a lui Lovinescu.
Accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi, malgré nos peines, nos différences, toutes ces injures. Moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir, lever la tête, tomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
Confluențe cu Constantin Cristian Bleotu.
Tess Gallagher este invitata ta, Cristi. De ce te-ai oprit la această scriitoare?
Mi-ai întors întrebarea, Eugen. Sunt obligat să-ți răspund. Pentru că am ratat lansarea antologiei bilingve Pulberea de Aur a Teilor, petrecută aici la București, dar șansa mi-a surâs să o întâlnesc pe scriitoarea americană Tess Gallagher și pe traducătoarea ei, Liliana Ursu, colega noastră, la Drăgășani, înainte de Culesul Viilor. Are de altfel și un poem dedicat viei pe care îl va citi în finalul dialogului purtat atunci și pe care vă invit să-l ascultați în continuare.
Meridiane literare.
Miss Tess Gallagher, is it your first visit to Romania or have you been here before?
Doamna Tess Gallagher, sunteți pentru prima oară în România sau ați mai fost și în alte dăți?
This is my fifth time to come to Romania. It's my second time to be here where we're speaking at Dragășan.
Sunt pentru a cincea oară în România și pentru a doua oară aici, în locul unde vorbim acum, Drăgășani.
Deseori, pentru traducerea unei cărți, editorul, autorul și traducătorul se pun de acord doar prin intermediul telefonului, schimbului de mail-uri. În cazul apariției acestui volum, Pulberea de aur a teilor, știu că prietenia dintre dumneavoastră și doamna Liliana Ursu a jucat un anumit rol. Ce poate aduce în plus prietenia literară în asemenea împrejurări?
Well, we have been friends, Liliana and I, for 28 years.
Sunt prietenă cu Liliana de 28 de ani, așadar suntem precum surorile. Eu am lucrat la două dintre cărțile ei, traducându-le în engleză americană. Acest proces a luat ceva timp. Am lucrat și cu un alt traducător, care este și un universitar, Adam Sorkin. Prin urmare, a fost o traducere realizată în trei. De-a lungul acelei perioade, am ajuns să ne cunoaștem una pe alta foarte bine. Liliana a venit în America de câteva ori și ne-am întâlnit în mai multe locuri de acolo. Apoi, eu am avut ocazia de a veni în România, așa că ne-am apropiat și mai mult. Familiile noastre s-au cunoscut între ele. Ea a cunoscut-o pe mama mea și eu i-am cunoscut rudele, fiul Mihnea, pe părinții ei, iar mamele noastre au început să schimbe mesaje între ele prin intermediul nostru. Prin urmare, n-a fost nevoie ca Liliana să mă întrebe ceva, căci poate pătrunde cu ușurință în universul poeziei mele, fiindcă mă cunoaște atât de bine. Liliana a lucrat recent la această carte, dar eu am scris poemele acestea de-a lungul vieții mele. Sunt și unele mai noi, dar în mare parte e vorba de o compilație care cuprinde toată viața mea.
But mainly this is a compilation across my life.
Ce știți despre literatura română, despre lumea și viața noastră literară?
Well, those occasions where I came together with Romanian poets.
Întâlnirile mele cu poeți români au avut loc la începuturile experienței mele românești. Prin urmare, s-au întâmplat cu ceva timp în urmă și nu mă simt atât de bine informată pe cât s-ar cuveni. Prin Adam Sorkin și Liliana Ursu, co-traducătorul nostru, am cunoscut literatura română și mai ales prin volumul intitulat 7 poeți din Sibiu.
Poets from Sibiu.
Cum ați simțit publicul la lansarea recentei dumneavoastră cărți în limba română? De fapt, este o ediție bilingvă, tradusă de doamna Liliana Ursu.
Well, I felt very happy that I knew that I could hand them the poems.
Am fost foarte bucuroasă la gândul că le pot dărui cititorilor poemele mele și în cazul în care au ratat ceva la lansare, le pot reciti în liniște, traduse în română. Publicul a fost minunat. Foarte cuvincios, dar în același timp foarte prins de ceea ce se întâmpla acolo, foarte participativ. Asta s-a datorat traducerii Lilianei și faptului că m-a prezentat într-un mod foarte favorabil. Monica Pilat a fost minunată și tânărul critic literar Răzvan Voncu s-a pronunțat asupra volumului. De asemenea, Valeriu Stoica și soția sa au fost acolo, iar ei au făcut posibil totul. Au finanțat cartea și mi-au oferit această oportunitate.
Valeriu Stoica and his wife, they made the whole book possible. They financed that book and gave me the chance.
Cum colaborați cu editorii din America? Cum și când vă cunoașteți cititorii de acolo?
Well, I'm surprised, of course, that it takes so long to get a book out now in America. My manuscript has been ready, but I had to wait in line.
Sunt surprinsă căci în ziua de azi durează mult ca să publici o carte în America. Manuscrisul meu e pregătit, dar trebuie să aștept vreo 3 ani ca să-i vină rândul să fie tipărit. Noua mea carte e programată să apară de-abia în 2019. Eu tot aștept, dar în timpul ăsta n-am ce face decât să lucrez în continuare. Dar mi se pare că cititorii mei nu mă părăsesc, nu renunță la mine. Apar la aceeași editură de ani buni, practic de la debut. Eu sunt prima poetă pe care au publicat-o, așa că le sunt loială, iar ei apreciază acest lucru. Și eu, la rândul meu, sunt atașată de această editură. Îi cunosc personal pe cei care lucrează la cărțile mele. Cu redactorul meu de carte sunt prietenă și mă ajută foarte mult, dar după atâta timp a aflat că atunci când vin la el cu o carte, aceasta e deja închegată.
Doamnă Tess Gallagher, oferiți cuiva anume versurile dumneavoastră îndată ce le-ați scris pentru a avea astfel un feedback, a beneficia de un ochi critic?
Yes, I do that, but I don't at this stage get back.
Da, procedez și în felul acesta, dar la vârsta mea nu primesc înapoi prea multe impresii, ci doar laude de genul ce minunat. Așa că, în prezent, nu mai beneficiez la fel de mult ca în trecut de opinia lor. Nu mai conlucrăm prea mult în sensul ăsta. Prin urmare, trebuie să am încredere în mine că mă descurc de una singură.
Cât de mult se interesează radioul, TV-ul, presa, site-urile specializate de ceea ce oferă scriitorul american, de mesajul său artistic și nu numai?
Yeah, we have a public radio programs and those are the ones that carry poetry.
Avem posturi de radio publice și ele sunt singurele preocupate de soarta poeziei, care, recunosc, nu se află pe lista de priorități a presei. Țara noastră desemnează un poet laureat care e însărcinat cu promovarea poeziei. Serbăm și o zi a poeziei, care este marcată pe 22 aprilie. Fiecare stat, de fapt, are un poet laureat și fiecare din ei are îndatoriri specifice, deși instituția poetului laureat nu e foarte bine finanțată. Trebuie să se plimbe prin diverse locuri din statul respectiv, să vorbească despre poezie în școli și universități, iar ăsta e un lucru foarte bun.
Cum este situat scriitorul american în stricta sa contemporaneitate?
I think we are stitching our country together from underneath.
Cred că încercăm să ne coagulăm pentru a avea reprezentativitate în țară. Nu avem încă vocea care ne trebuie pentru a deveni, așa cum spunea Auden, ambasadori adevărați ai poeziei. Dar cu toate acestea contăm și noi. Susținem lecturi publice de-a lungul întregii țări. În fiecare comunitate veți găsi organizate lecturi de versuri. Mi se pare că acest aspect are forța și vitalitatea sa, doar că nu se regăsește niciun program guvernamental actual. Ca toate artele, în prezent ni se acordă o atenție limitată de către guvern.
În spațiul american, cel care vă este cunoscut și în care sunteți activă, există între poeții tineri și cei mai vârstnici un dialog permanent? Cum sunt susținuți cei tineri? Cum se desfășoară acest dialog al generațiilor poetice?
I think there are a lot of older poets who are still teaching.
Sunt o mulțime de poeți mai vârstnici încă prinși în sistemul de învățământ. Și eu am predat până în 1996-1998. Chiar și acum mai predau informal, în sensul că mi-ofer ajutorul în privința anumitor manuscrise care ajung la mine. De fapt, poeți tineri vin la lecturile noastre publice, vorbesc cu noi și, cu acele ocazii, după cină, purtăm discuții mai detaliate. Atunci apar momentele prielnice. Eu accept să examinez puține manuscrise și primesc să o fac doar în urma unei invitații care îmi surâde. Prin asta mă bucură și sper să-i prindă bine și autorului în cauză.
Doamnă Tess Gallagher, vorbiți-ne despre poezie și rolul ei în lumea de astăzi.
Well, our role is always to tell the truth.
Din totdeauna, rolul nostru a fost să spunem adevărul, nu doar să vorbim despre lucrurile care funcționează bine, ci să exprimăm corect și anumite nemulțumiri. În poezia mea încerc să fac și lucrul ăsta. Ca să fii poet, trebuie să fii și un aventurier. Trebuie să fii un Christopher Columb al propriului tău spirit. Trebuie să sondezi necunoscutul. Trebuie să-ți pui întrebări care pot rămâne fără răspuns. Iar asta e valabil pentru toți poeții din lume.
Este adevărat că poezia te părăsește și ea dacă tu o părăsești?
You know, poetry, the pursuit of poetry can be intermittent.
Poezia sau căutarea poeziei poate fi un proces intermitent, se poate și întrerupe, dar cu toate astea nu-și pierde din autenticitate. Uneori ai nevoie de timp ca să absorbi sau să înțelegi ce se petrece, așa că nu încep să disper dacă apar perioade în care încetez să scriu. Știu că atunci trec prin anumite transformări care mă pregătesc pentru poemele pe care le voi scrie în viitor.
Există poezie fără profunzime?
Well, there is certain chatter on the way, I suppose.
Mai există și vorbărie fără rost.
În final, v-aș ruga să ne vorbiți și despre munca traducătorului și importanța ei culturală.
I've only translated Liliana Urzu, and my great pleasure and fortune, really.
Eu nu am tradus decât poezia Lilianei Urzu și asta a constituit un mare noroc pentru mine și mi-a adus multă bucurie. În felul acesta, un mare poet contemporan român a pătruns în literatura americană. Ea este deja un nume foarte respectat. Este cunoscută deopotrivă și în Anglia și în America. Din păcate, nu vorbesc alte limbi, dar am lucrat împreună și Liliana m-a ajutat foarte mult în munca de traducere. La fel și prietenul nostru Adam. Lucrând împreună, cred că am realizat două cărți superbe, iar pentru mine această colaborare a fost un dar minunat, pentru că așa am cunoscut-o pe Liliana atât ca om cât și ca scriitor. Sper ca și ceilalți să-i confere în România importanța pe care o merită.
We'll give her the stature she deserves here in Romania.
Thank you very much, Miss Tess Gallagher. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Tess Gallagher. Îți mulțumesc, Ioana, pentru supropunerea oferită, de asemenea poetei Liliana Urzu, pentru traducerea grupajului de versuri pe care vi l-am promis și pe care vi-l ofer în continuare.
Choices. I go to the mountain side of the house to cut saplings and clear a view to snow on the mountain. But when I look up, saw in hand, I see a nest clutched in the uppermost branches. I don't cut that one. I don't cut the others either. Suddenly, in every tree, an unseen nest where a mountain would be.
Alegeri. Merg pe partea muntoasă de lângă casă ca să tai puieții, să fac loc unei priveliști, zăpada de pe munte. Dar când ridic ochii, cu fierăstrăul în mână zăresc un cuib, agățat de crengile din vârf. Și nu mai tai acea creangă și nu le mai tai nici pe celelalte. Deodată, în fie ce copac e un cuib nevăzut în locul unde ar fi un munte.
It's a challenge to be a poet. And happy. Must we always be melancholy, lost in our malaise? Or should we yield to hydrangea and trumpet flowers, to stray cats and sympathy for cart horses? No one is calling my name. I feel present as more than myself. Happiness, like the drug of a white crescent moon over the June Dobrusha vineyard beguiles me. I can't help it. Happiness, like cicadas, is singing under the double rainbow after sweet rain near Drageșani.
E o provocare să fii poet și fericit. Trebuie oare să ne pierdem mereu în melancolii sau în ultima noastră tristețe? Sau să ne predăm hortensilor și florilor trompetă, pisicilor fără de stăpân și simpatiei pentru cai înhămați la căruțe? Nimeni nu mă strigă aici pe nume și totuși mă simt mai vie ca oricând. Fericirea, asemen drogului lunii noi de nea, deasupra viei din Dobrușa în iunie, mă farmecă. Sunt prizonierul ei. Fericirea, asemen greierilor, cântă sub dublul curcubeu după o ploaie dulce, dulce lângă Drăgășani.
It makes it harder for us when the moon is up. I got a lot of work, but I chose this life. I'd have you in my arms, but there is nothing I can do. The road is cold every night, and all I have is the thought of you. It was a promise that I made, and it's a promise I will follow. Seven days, seven nights, but I've taken a break, break now. I can't wait till the neighbors gonna hate hearing me and you.
in 7 nights, we're not taking a break.
Radio, la televiziune și tot mai mult pe internet, literatura cucerește tot mai mult spațiu, iar cititorii ei sunt tot mai tineri. L-am invitat la microfon pentru următoarea rubrică pe criticul Daniel Cristea Enache, director al revistei online Literatura de Azi, să vorbim despre dezbaterea literară din mediul virtual.
Dialogul ideilor.
Daniel Cristea Enache, literatura secolului 21 trebuie să facă față unor provocări. Acestea sunt de natură tehnică, aș putea spune. Care sunt aceste provocări pentru literatura în sens clasic, în sens tradițional?
Aș spune că e vorba de o mutație mai profundă și care nu angajează numai aspectele tehnice, tehnologice, computeristice, să spunem, și internautice. Mi se pare a fi chiar o mutație de mentalitate, lucru pe care îl putem verifica destul de ușor, văzând cum și despre ce vorbesc cei foarte tineri de azi, în comparație cu modul de a vorbi și de a gândi al generațiilor mai vârstnice. Noi fiind ambii, fiind în generația, să spunem, intermediară, suntem generația celor născuți înainte de Revoluție, care și-au petrecut copilăria în timpul ceaușismului târziu și care, de peste 25 de ani încoace, trăiesc într-o societate liberă în care internetul a venit de la un anumit punct. A fost vorba mai întâi de această fractură societală la scara istoriei mari, între o epocă dominată de un stat atotputernic construit piramidal și având în frunte o familie domnitoare și, pe de altă parte, după 1990, o societate deschisă, plurală, liberală în sens larg, cu mai multe partide, cu mai multe guvernări, cu schimbarea decidentului politic de la un interval temporal la altul, cu niște reguli, cu o constituție aplicată și așa mai departe. Peste diferența aceasta dintre o dictatură și o democrație s-au suprapus de la un moment dat diferențele, exact cele despre care vorbeam, diferențe de mentalitate între generațiile care se simt sau se simțeau mai bine reprezentate de vechea ordine de lucruri și generațiile născute după 90, care nu au cunoscut în mod direct viața dinainte de căderea comunismului. Deci avem pe de o parte o fractură istorică, avem pe de altă parte o fractură generaționistă și peste aceste două fracturi vine și această nouă fracturare prin avansul internetului în viața noastră.
Aduce un plus acest internet literaturii? Mă gândesc la cea care se formează acum.
Internetul este uluitor de tânăr. Primul site și prima comunicare pe un site în accepția de azi a termenului a avut loc în America în 1989. Deci internetul are, în această utilizare socială, are o durată foarte redusă de 20 și sub 30 de ani. Și totuși pentru noi astăzi și pentru copiii noștri, în orice caz, internetul pare că a apărut odată cu era noastră sau cu Iisus. Nu mai poate fi desprins internetul de reflexia noastră asupra societății și asupra felului în care noi ne mișcăm în ea. Astăzi când vrei să îți faci o rezervare la teatru, să cumperi un bilet la operă, când vrei să cumperi bilete pentru avion, să-ți faci o rezervare la un hotel din Italia sau din Statele Unite sau din orice parte a globului. Când vrei să citești un articol dintr-un ziar, când vrei să afli ce s-a mai întâmplat în cultură intrând pe site-ul Radio România Cultural și așa mai departe, nu te mai poți dispensa de internet. Dintr-o chestie de laborator, dintr-o chestie de avangardă, de futurism studiat în Statele Unite, internetul a devenit nu numai o parte importantă a vieții noastre, dar chiar o modalitate de a face foarte multe lucruri de care nu ne mai putem dispensa. Copiii noștri s-au născut respirând în această nouă paradigmă, în timp ce generația noastră și generațiile anterioare au trebuit să se adapteze, să treacă de la vechea paradigmă la aceasta nouă. Firește că și literatura, ca și toate celelalte arte, s-a resimțit și se resimte de această transformare, de această mutație.
Care sunt modalitățile de adaptare ale literaturii? Mă gândesc la ce forme ia literatura în această lume virtuală.
S-a făcut deja examenul critic al acestor transformări, un examen critic ale cărui concluzii diferă foarte mult în funcție de cel care îl face, în funcție de examinator. Pentru cei formați în paradigma tiparului, le este foarte greu să accepte că lucrurile s-au schimbat și se vor schimba în continuare. Așa cum atunci când a apărut tiparul și când a început să fie folosit, trecerea la acea paradigmă a provocat de asemenea în rândurile unora nostalgii pentru paradigma anterioară, medievală, să-i spunem. Diferența este pe mai multe paliere și ea se leagă nu numai de conținutul propriu-zis al literaturii sau, să spunem, de stilistica tipului de literatură scris pentru internet versus stilistica literaturii scrise în vechea paradigmă. Deci această diferență se leagă nu numai de felul în care scriem, ci și de orizontul în care scrisul nostru intră în noul orizont. Mă gândesc la, mai ales la ascensiunea și diseminarea rețelei sociale în viața noastră, a Facebook-ului, în care, printr-un text pe care îl poți scrie în câteva minute, un text de obicei scurt, poți să ajungi la un public foarte divers și nelocalizabil geografic. Un public care îți poate fi foarte aproape prin Facebook, deși componenții lui sunt în Statele Unite, în Portugalia, aș spune și în Rusia și în China, dacă ei ar avea un acces nerestricționat la Facebook. Prin urmare, dacă înainte paradigma în care scriam ne dădea o abordare inevitabil locală, ne adresam unui public aflat aproape de noi și în care distanța geografică conta foarte mult, să ne amintim cum dizidenții români, odată ce deveneau dizidenți și plecau în străinătate, ei dispăreau pur și simplu de pe harta literară a literaturii române. În condițiile unui regim dictatorial, numele lor nu mai puteau fi menționate, cărțile lor nu mai puteau fi discutate. Așa ceva nu s-ar mai putea întâmpla astăzi. Deci dacă atunci distanța geografică și condiția aceasta dizidentă implicau în vechea paradigmă o ocultare, o ștergere completă a referințelor la numele acestora în condiții de cenzură, astăzi, repet, un text scris și postat pe o rețea socială, pe Facebook, ajunge instantaneu la toți componenții rețelei respective. Atunci, automat, scriitorii și artiștii, în general, au încercat să exploateze această simultaneitate și acest globalism al expresiei literare care înainte nu exista, care înainte nici măcar nu putea fi conceput. Ei scriu mai scurt, mai sintetic, cu efecte de expresivitate imediat accesibile, mai superficial, trebuie să o spunem, și mai comercial, astfel încât să suplinească toată această cădere a rețelelor clasice de difuzare printr-o transmisie compensatoare pe internet. Ceea ce pierdem în vechea logică, cărțile, revistele nu se mai, nu prea se mai difuzează pe vechile rețele, câștigăm și compensăm prin comerțul acesta și în difuziunea aceasta electronică.
Mai apare un câștig. Acum toată lumea poate să vorbească despre cărțile pe care le citește. Apar bloguri de cititori care îndeamnă la rândul lor la citit, neprofesioniști, dar discursul acesta pe bloguri, pe site-uri online, aduce un plus.
Aduce și plusuri, aduce și minusuri. Aduce pe de-o parte o descentralizare și o deierarhizare a opiniilor critice. Mai plastic spus, toată lumea își poate da cu părerea despre orice, ceea ce nici la fotbal nu merge, nici la politică nu merge, dar rămite la un domeniu atât de sensibil și de complex și care presupune lecturi precum e literatura. Și cu asta am și ajuns la minus. Faptul că pe destule bloguri și site-uri observ că nu există pic de spirit critic și că toate cărțile citite ale editurilor mai importante sunt lăudate cu fraze scoase din comunicatele editurilor respective, îți arată ceea ce a scris în mai multe rânduri un critic de autoritate al Nicolae Manolescu, că nu mai există acea sită sau acel ciur prin care varietatea producției literare să întâmpine o grilă de evaluare profesionistă. Până la urmă, dacă toate cărțile care apar sunt bune, foarte bune, extraordinare și excepționale, se demonetizează chiar aceste evaluări și calificative. Ca să revin asupra unui plus, această, să spunem, concurență pe care blogurile cititorilor neprofesioniști o fac cititorilor profesioniști care sunt critici, îi îndeamnă și pe aceștia din urmă, deci profesiunea brasla noastră, să se adapteze, să iasă și ei în arena publică și internautică și să vină aici cu autoritatea lor profesională, pentru că opinia și vocea lor contează cu atât mai mult cu cât în dreapta și în stânga sunt alte opinii despre aceleași cărți. Prin urmare, criticul literar, pe cât era de important înainte de 90, ca garant al unei libertăți de evaluare literară în pofida cenzurii și a constrângerilor ideologice, el rămâne relevant și important și astăzi prin faptul că autoritatea lui profesională se marchează ca atare într-un câmp al tuturor opiniilor mai mult sau mai puțin discutabile.
Și o ultimă întrebare. Spuneați la un moment dat, vorbind despre site-ul online Literatura de Azi, că în domeniul acesta virtual există un haos germinativ, dacă am reținut bine sintagma dumneavoastră. Ce anume a germinat în literatură?
Exemplul revistei online Literatura de Azi nu este foarte edificator, pentru că revista este condusă de un critic literar, căruia nu-i dau numele, pentru că se subînțelege. Fiind condusă de un critic literar, ea aplică exact, să spunem, rețeta profesională a unui director care este familiarizat, care este din interiorul publicațiilor culturale tipărite, al revistelor culturale în sens clasic și care practic transferă din câmpul acestora în câmpul online exact aceleași principii. Prin urmare, aici diferă numai suportul. Mai interesantă este situația acelor reviste online, site-uri, platforme, media, în care acest transfer nu se face și în care haosul acela germinativ se poate ilustra prin sine însuși. Deci mai interesante sunt pentru posibilitățile internetului tocmai publicațiile online care nu au un critic la cârmă, care să dea o direcție și care se dezvoltă într-o logică nefiind neapărat una profesională, una literară. Aceste site-uri vor ține cont, în primul rând, de audiență, de trafic, de rating, de notorietate, de vizibilitate, în timp ce pe Literatura de Azi nu mă interesează deloc aspectul cifrei de cititori la un text de Răzvan Petrescu. Știu foarte bine că Răzvan Petrescu este un scriitor de originalitate care nu poate fi asimilată de un public foarte larg și, în consecință, între originalitatea lui Răzvan Petrescu și audiența la publicul larg oferită de texte mai slabe, am ales firește originalitatea lui Răzvan Petrescu.
Academician Eugen Simion, poeta americană Tess Gelleher, traducătoarea Liliana Ursu și criticul literar Daniel Cristainache au fost invitații primei ediții a emisiunii Confluențe.
O primă ediție în care, probabil, emoțiile ne-au trădat uneori.
Am fost alături de dumneavoastră noi, Eugen Lucan,
Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.